Kuti Amnesty International Zimbabwe chino shora shukuru zvakaitwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro pachikoro cheSt Faith High School kwaRusape apo pavaka saidzira imbwa kuvana vechikoro vepaSt Faith avo vaitaridzira vachinyunyuta kukwidzwa kwanga kaitwa mari yechikoro ne$600.
Vana vechikoro ava vanga vaine kodzero yekutaridzira sezvavakaita izvi kana kuti pane zvavakakanganisa.
Kutaridzira ikodzero inofanirwa kuchengetedzwa nokusimudzirwa nehurumende.
Ndeapi matano anofanira kutorwa nehurumende pakugadzirisa nyaya iyi?
Tinoda zvekuti hurumende itarise nyaya iyoyi, iongorore zvakaitika nezuro paSt Faith High School, vagotora matanho akafanira kune avo mapurisa achawanikwa akadarika mutemo nokusaidzira kwavakaita imbwa pavana vechikoro.